në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të ndëruar, mirëmëngjesi, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Unioni i Mesdheut angazhohet për lindje të mesme pa armë të shkatrimit në masë. Barack Obama thotë se do të tërhesh shumicën e trupave nga Iraku deri në mesin e 2010-s. Protesta në Sudan derisa pritet akuzë për krime lufte ndaj presidentit. Në pjesën tematike të emisionit, sjellim edhe një kronik nga kultura për bashkëpunimin ndërmjet teatrove kosovare dhe atyre amerikane. Fillimisht, lajmet. Paris. Me shumë se 40 vende përfshirë Izraelin dhe shtetet arabe u pajtuan që të punojnë për lindjen e mesme si zonë pa armë të shkatrimit në masë. Në deklaratën përfundimtare të samitit të Unionit të Mesdheut që u mbajt në Paris, u tha se ndalesa përfshin armët bërthamore, kimike dhe biologjike, ashtu si edhe sistemin shpërndarës për to. Presidenti francez Nicolas Sarkozy, si nikoqiri samitit, kërkoi respekt ndërsjell ndërmjet shteteve të rajonit. Washington. Kandidati demokrat për president e arshëm të Shteteve të Bashkuara Barack Obama premtoi tërheqjen nga Iraku të shumicës së trupave amerikane deri në gjysmën e vitit 2010. Pjesa tjetër, tha ai, do të luftonte mbeturinat e Al-Qaidës për një periudhë të pacaktuar kohore. Obama gjithashtu premtoi se nuk do të kërkojë baza të prishme amerikane në Irak. Komentet u bën në kohën kur administrata Bush dhe kryeministri irakian Nuri al-Maliki po përpiqen të arrijnë marrëveshjen që do të lejojë prania faxhate amerikane kanë ushtarake në Irak. Kabul. 9 ushtar amerikan u vra në luftimet me militantët afgan në afërsitë të kufirit me Pakistanin. Përleshjet në krahinën Kunar ishin ndër sulmet më vdekjeprurse ndaj forcave të huaja në Afganistan gjatë viteve të fundit. Këtë vit janë shtuar sulmet e talebanëve, sidomos në pjesën lindore të Afganistanit, ku NATO thotë se ata po përfitojnë nga marrëveshjet për paqe në Pakistan. Tokyo. Një bombë artizanale zhgjuajtur në oborrin e konsullatës amerikane në ishullin Okinawa të Japonisë. Policia tha se askush nuk është lënduar. Në Okinawa janë të vendosura më shumë se gjysmën nga 50.000 trupa të Shteteve të Bashkuara të stacionuara në Japoni. Odessa. Disa parti politike dhe organizata jo qeveritare paralajmëruan protesta në Ukrainë kundër fillimit të stërvitjeve të përbashkëta ushtarake ndërmjet NATO-s dhe forcave vendore. Në anën tjetër, ushtria tha se stërvitja është hap i ri në ndërtimin e besimit dhe bashkëpunimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës. Stërvitja ushtarake fillon sot në detin e zi dhe pjesë tokësore të Ukrainës. Karton. Mijëra protestues u mblodhën sot në Karton pas raporteve se gjykata ndërkombëtare për krime mund të lëshojë flet arrestin për presidentin e Sudanit. Omar Hassan al-Bashir, sipas paralajmërimeve, do të akuzohet për krime lufte në Darfur gjatë viteve të fundit. Protestat u organizuan nga qeveria, e cila ka thënë se flet arrestin ndaj tij mund të çojë vendin në kaos. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në minutat e parë të pjesës tematike të emisionit të sjellim pasqyrën e shtypit në Kosovë. Jemi në linjë me korrespondentin ton atje, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Julia.
Fillimisht, Zenel, çështja e zbërkimit të Euleksit në Kosovë si temë që trajtohet vazhdimisht në media. Çfarë fokuson sot shtypi rreth këtij emisioni?
Po, Julia, sipas zbulimeve të gazetës Zëri, Bashkimi Evropian sërish është duke u përballur me telashe serioze në procesin e brendshëm vendimarrës rreth Kosovës. Realitet, si shtekson gazeta, gjatë gjithë këtij viti, Bashkimi Evropian ka funksionuar shkeleshko kur bëhet fjalë për Kosovën, duke vënë pa dallimet e mëdha veçme sa i përket politikës së njohjes së pavarësisë së Kosovës. Ndërsa lidhur me shtrirjen e misionit të Euleksit në tërë territorin e Kosovës, e përditshme Zëri thekson se Suedia me insistimin e ministrit të jashtëm Carl Bildt i është kthyer sërish dokumentit të saj të shpërndar më 13 dhjetor të vitit kaluar gjatë samitit të Bashkimit Evropian në Bruksel, sipas të cilit verju i Kosovës do duhet të trajtohej në mënyrë të posaçme nga ana e Bashkimit Evropian duke përfshirë këtu edhe misionin e Ulexit. Ky propozim sipas burimeve të zërit është përtrirë pikrisht ditëve të fundit prej Stokholmit i cili tani thekson se Ulexi do duhet stacionohej në të gjitha pjesët e Kosovës poshtë në veri ku do duhet vazhdonte të qëndronte misioni i UNMIK-ut. Duke vënë pas se aktualisht Suedia është e vetmuar në këtë propozim shumë problematik, e përditshmja e zërit thekson se po qëse në të ardhmen nuk do të tejkalohet ky problem i krijuar prej Stokholmit zyrtar, atëherë nuk do të jetë befasi nëse këti vendi do t'i bashkohen edhe shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, veçmas ato shtetet që tash për tash nuk e kanë përmend ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Gjithë një rreth pranisë civile dhe në lezyra civile ndërkombëtare kohët e fundit kanë nxjerrë në sipërfaqe çështjen e zgjedhjeve si kërkesë e Pakos Ahtisari. Si trajtohet kjo kërkesë në media?
Po, gjyrie, edhe kjo çështje, kjo temë mbas se kohëve të fundit ka zënë vend në shtypin kosovar. E përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se partitë kosovare, siç ndodhi rëndom kur preken tema të ndjeshme, nuk kanë dalë me kurfar reagimi, por pozicioni i tyre duhet të sqarohet gjatë ditëve të ardhme që të mos provokohet një proces zgjedhor i papërgatitur. Ndryshe, siç thekson gazeta, mbajtja e zgjedhjeve sigurisht që i tejkalon hallet e leadershipit kosovar aktualisht, por nëse zyra civile ndërkombëtare i ka dhënë dritën e gjelbër një gjëje të tillë, atëherë siç thekson gazeta, situata është serioze. Në këtë kontekst, gazeta thekson se sa më parë që të sqarohet që është aq më lehtë do të procedohet tutje, sepse nëse bashkia ndërkombëtare bën trysni që në suazat të Pakos dhe Ahtisarit të mbahen edhe votimet, atëherë duhet të nxitohet sepse këto do të ishin zgjedhjet e para për cilat përgjegjës plotësisht do të jenë kosovarët. Julia.
Dhe çfarë ke veçuar për fund?
Nga shtypi sot veçojmë për fund takimin e parlamentuar të krerëve kosovar me presidentin amerikan më 21 korrik në shtëpinë e Bardhë. Ftesa e presidentit Bush për takim me presidentin Sejdiu dhe kryeministin Thaçi sipas shtypit të sotëm vjen në një moment shumë të rëndësishëm politik për Kosovën. Kjo vizitë padyshim që meriton të cilësohet si historike sepse siç ka vënë pa e përditshme zëri, bëhet fjalë për takimin e parë të autoritetet më të larta të shtetit Kosovës me presidentin amerikan, i cili është në krye të shtetit i cili ka më shumë të merita për çlirimin e Kosovës dhe për bërjen e saj shtet.
Faleminderit, ishte Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Kalojmë tani në Maqedoni për të sjellë reagimet rreth programit qeveritar të mandatarit Nikola Gruevski të dorëzuar tani më në kuvend. Analisti Isan Saliu thotë se programi është i bazuar në përcaktimet programore të VMRO-DPMNE-s, prandaj partnerit shqiptar në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim, duhet të këmbgul në zgjidhjen e çështjeve të hapura të shqiptarëve. BDI ndërkaq thotë se zgjidhja këtyre çështjeve është pjesë e marrëveshjes së koalicionit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur korrespondenti Sefer Tahiri.
Kryeredaktori i gazetës së përditshme Lajm Isen Saliu deklaroi për Radion Europa e Lirë se programi qeveritar që së bashku me propozimet e kabinetit qeveritar do të miratohet më 26 korrik në kuvent, përmban kryesisht pikat programore të VMRO-DPMNE-s dhe anashkalon përcaktimet e platformës zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila është partia shqiptare që do të merë pjesë në pushtetin ekzekutiv.
BDI nuk guxon të lëshoj pemë para hovit imagjinar të Nikola Gruevskit. Edhe pse ka partner koalicioni, duhet që në seancën e parë parlamentare të ja tërheq vërejqen për lëshimin e bërë. Shpresoj se edhe vetë Gruevski të kësjellohet, 18 deputetet e BDI të fituar nga elektorati shqiptar, në thelbe kanë të njëjtën peshë cilën e kanë 63 votat e VMRO DPMNE-s. Duhet vetëdijsohen për këtë fakt, ta kenë parasyshat gjatë pazareve që do të bëhen për punë në qeverisë, për sjelljen e ligjeve e kështu me radhë.
Në programin e qeverisë së re, thuhet se prioritetet strategjike janë rritja e zhvillimit ekonomik dhe konkurrencës, integrimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe zgjidhja e kontestit me Greqinë në bazë të parimit të moscenimit të identitetit kombëtar. Po ashtu si prioritete përmenden edhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit, ruajtja e marrëdhënieve të mira ndërtetnike, si dhe përfundimi i zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, por jo edhe çështjet e hapura të shqiptarëve. Por deputeti i BDI-s, Gjevat Ademi, ka deklaruar se zgjidhja e çështjeve të hapura të shqiptarëve është pjesë përbërëse e marrëveshjes midis Ahmetit dhe Gruevskit.
Për prioritet ka implementimin e marrëveshjes së Ohrit, respektivisht sjelljen e ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe rregullimin e statusit legal të të gjithë të prekurve nga lufta e vitit 2001, marrja e ftesës për antarësim sa më të shpejtë të Maqedonisë në NATO, fitimi i datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian, rregullimi i raporteve me fqinë, përfshi këtu edhe Greqinë, sa i përket kontestit me emrit, dhe mund të them që dy kryetarët kanë dakorduar qëndrimet dhe ato janë të përbashkëta dhe të qarta.
Por nga ana tjetër, VMRO DPMNE-ja ka bërë të ditur se marrëveshja midis BDI-s dhe partisë së mandatarit për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski parashikon bisedime për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në kuadër të kushtetutës dhe marrëveshjes së Ohrit dhe zgjidhje në çështjes së viktimave të konfliktit në kuadër të ligjeve ekzistuese të vendit, duke mos miratuar ligjtëri. Në qeverinë e re, BDI-ja merr pjesë me 5 ministra, 1 zëvendës kryeministër për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit dhe 3 zëvendës ministra. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Sjellim edhe një temë nga kultura. Teatri Oda i Prishtinës dhe Teatri Blessed Unrest nga New Yorku janë duke përgatitur projektin teatror, tema së cilës është motivuar nga një legjendë shqiptare e trajtuar në një novel të shkrimtarit Ismail Kadare. Kështu thotë Florent Mehmeti, bashkëmenaxhues i Teatrit Oda. Ai thekson se premiera kësaj shfaqe do të jetë në New York në fillim të tetorit. Vjen kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Përderisa muajin të verës janë sezone pushimeve në teatrot kosovare, trupa e teatrit Oda në Prishtinë është përqendruar në përgatitje në një shfaqje që është projekti përbashkët me teatrin Blessed Unrest nga New Yorku i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Florent Mehmeti, bashkëmenaxhues i teatrit Oda, thotë se bashkëpunimi trevjeçar në mes të teatrit Oda dhe teatrit Blessed Unrest është treguar i suksesshëm dhe projekti përbashkët tashmë ka filluar të përgatitet.
Puna jonë artistike kryesisht tash është e fokusuar në koproduksionin ton që do ta kemi në New York me teatrin Blessed Unrest. Edhe kemi zhvillu bashkëpunimin ton edhe tash është një kafshat më e madhe, një projekt më i madh që është një bashkëprodhim i teatrit Oda dhe teatrit Blessed Unrest në New York, që në plani është që të shkojmë atje në fund shtatorit dhe rreth 10 ditë kemi prova intensive atje të dy trupat së bashku. Dhe pastaj për 3 javë mas kësaj faze për që shkojmë 9 tetorit do të kemi shfaqjet të përditshme në New York.
Tema e shfaqjes që po përgatisin këto dy teatro kosovare dhe amerikane, sipas zotit Mehmeti, bazohet në njërin prej novelave të shkrimtarit shqiptar Ismail Kadare.
Shfaqja është e bazuar në Kushësolli Dorontinën të Ismail Kadares. Kur them e bazuar, mënoj e motivuar prej kësaj legjende. Kjo ka qenë një preokupim jonë dhe kemi marrë si bazë të përfundimit të një shfaqje bashkohore bashkarisht, do të thotë sistemi është në New York punohet paralelisht trupa e Blessed Unrest dhe ne në Prishtinë po punojmë paralelisht, domethënë në të njëjtën ide, është një komunikim i përditshëm përmes internetit.
Zoti Mehmeti shton se realizimi të këtij projekti si shtotaj i është dhënë mjaft publicitet në New York.
Një ide e kam më të shme dhe është një angazhim joni më së serioz në këtë projekt. Edhe mendoj që është një sfidë bukur e madhe për neve si teatr, po edhe për Blessed Unrest, edhe për të dy teatrat bashkë, sepse do të prezantohemi para një publike në New York, edhe atje është bërë bukur shumë publicitet për këtë projekt, kështu që domosdoshmërisht obligimet janë të mëdha dhe përgjegjësia është e madhe.
Premiera e kësaj shfaqje pritet që të realizohet më 9 tetor në New York, ndërkaq që sipas bashkëmenaxhuesit të teatrit Oda, Florent Mehmeti, kjo shfaqje do të inskenohet edhe në Prishtinë në fillim të vitit të ardhshëm.
Kjo do tjetë faza e dytë, me thonë, e projektit. Ne tash për tash jemi të fokusum për atë që do të ndodhë New York, e që është premier, sepse ajo është faza ma e shtire dhe artistike dhe risa të përpunohet shfaqja. Për pas prurjes në Prishtinë, që besoj gjithse si do të ndodhë, po do të varët shumë për rrethanave edhe financimeve që do të mund gjejmë për t'i prua ta në Prishtinë, do të thotë kompaninë e teatrit Blessed Unrest. Derisa kemi ambicje dhe planet që ta qërë shfaqen edhe në për festivale, për ne teatrit jemi pak bestytë dhe dëshirojmë që mas farit fokusohemi të shojmë se si po del shfaqja e pastaj të vazhdojmë me planet tja.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë emision ndoqët. Unioni i MSD-ut kërkon lindje të mesme parëm të shkatrimit në masë. Barack Obama thotë se do të tërhej shumicën e trupave nga Iraku deri në mesin e 2010-s. Protesta në Sudan derisa pritet akuzë për krime lufte ndaj presidentit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për këtë emision. Ekipi realizues nga studioja qendrore në Prag ju uron një ditë të mbarë. Miro dëgjofshëm.